Драги слушатели, добре дошли в Копривщица. Поредицата историята оживява с мен Боян Бочев и изпраща сърдечен поздрав от тихия двор с белоцветните вишни. Родния дом на най-нежния лирик в българската литература Димчо Дебелянов е любимо място за работа и вдъхновение на всеотдайния и решителен копривщенец, за когото ще разкажем днес. Той се казва Петко Теофилов, първият директор на дирекция музей в град Копривщица. И така, уважаеми слушатели, това са легендите на София, предаването, което правим с много любов към историята. Казвам се Боян Бочев и моята поредица «Историята оживява». Всеки, който е слушал нашето предаване, знае за моите корени от Копривщица и знае колко обичам да говорим по теми, свързани с този единствен в България град-музей с такъв статут. Но как се стига до този етап, в който Копривщица е толкова автентична, пази своя дух за векове назад и постоянно има нови и нови разкрития, нови и нови изследвания, благодарение на хората, които работят в дирекция музей Копривщица? Как се е стигнало до тук? На този въпрос до някъде ще се опитаме да отговорим с днешния ни събеседник. Всъщност да кажа, че ще говорим за първия директор на дирекция музей в Копривщица. Неговото име е Петко Теофилов. А на телефонната ни линия от Велико Търново е доцент доктор Марина Теофилова. Тя е изкуствовед, преподавател в катедра изкуствознание и художествено образование в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Също така доцент Теофилова е и художник с интерес към визуалните изкуства. И, както предполагам, разбирате, тя е и внучка на Петко Теофилов. Тази толкова важна личност за Копривщица, дори някои го наричат последният възрожденец от този град. Доцент Теофилова, преди всичко, здравейте, поздрави от целия екип на Радио София, радвам се да ви чуя.
Благодаря ви, здравейте, за мен е огромна чест да бъда част от това предаване и че се обръщате към мен именно с тази тема за моя дядо. И така, искам само да направя една оговорка, че във времето с него сме се разминали, така че повечето от нещата, които ще разкажа днес, всъщност са попредадени чрез някой друг. И надявам се да хвърлим малко повече светлина и може би и отново да митологизираме една личност, която все пак е наследила едни традиции, които преди него вече има в Копривщица установени и традиции свързани с музейното дело.
Да, разбира
така,
се.
Така че предполагам, ще бъде интересно, да.
Ще бъде интересно при всички положения. Разбира се, Петко Теофилов е част от историята на музеите в Копривщица. Ще стане въпрос, че и той самия отделя достатъчно внимание на неговите предшественици, които още преди 1930 започват делото по събирането на всякакви артефакти, ако щете, всякакви предмети, свързани с бита и с духа на този град-музей. Обаче, да започнем, ето и вие така подсказахте и моя първи въпрос, да разкажем на нашите слушатели в каква среда израства личността на Петко Теофилов, тъй като не случайно, и тук не говорим за митологизиране, хора, които са работили с него, хора, които го познават, казва, че неговата всеотдайност наистина е, дори я оприличават като апостолски начинания. Не е пестял нито време, нито сили за каузата Копривщица. Но да кажем, откъде идва тази негова енергия, в какво семейство израства?
Очевидно, това е било като дух, като атмосфера. Той е попива от семейство с стари копривщински корени и традиция в отношението към старините и към отминалото време. Той сега прави някакво собствено проучване за неговия происход, но аз се натъкнах на една негова автобиография, която пише, вероятно, когато кандидатства за мястото, директорското място на дирекция на музеите през 1956 година. И в тази своя автобиография той хвърля светлина именно към тези първи години. Знаете, той е роден на 27 октомври 1919 година. Това е една много трудна година за България изобщо. Знаете, няколко национални катастрофи. Неговия баща е инвалид от Първата световна война. Получава тежка травма върху крака от шрапнел. И се установяват по това време, след Първата световна война, да живеят в Пловдив, където баща му всъщност е бил така увлечен от така работата с профсъюзната организация на сладкарските работници. Трудни времена. Да, това
интересно.
Може би не го знаете.
Да, интересно.
И така явно е имал много силни убеждения, така наричаме ги антифашистки, вероятно и леви, тъй като през 1923 година баща му участва в септемврийското въстание. Сега, дали е бил организатор, съмнявам се, но силно е бил увлечен от настроенията, арестуване,
да.
Лежи в затвора именно по тези политически причини и семейството се налага да се пресели в Пазарджик. И доколкото знам, там до около 1934 година все пак бащата на моя дядо, който носи името Теофил Теофилов, все пак е извършвал също така доста сериозна обществена дейност. Бил е училищен настоятел, бил е и представител на работническата партия. Тоест, ясно имал е политически убеждения. Само да подчертая, че това в тези времена така бих искала да го разгранича от това, което така, може би повечето от слушателите ще си направят асоциации. Било е много трудно по това време да имаш такива леви престрастия и убеждения. Бил е преследван, арестуван многократно. Аз даже си извадих от автобиографията на дядо ми, че е написал: "Израснах в семейство, непрекъснато тормозено от полицията. В къщата ни правиха чести обиски, на два пъти арестуваха цялото ми семейство заедно с баща ми." По това време той е бил 4-5 годишен, така че това вероятно е дало много силен отпечатък върху така неговото детство. Така също в тази биография той посочва, че 19 май 1934 година отново са арестували баща му за антифашистка дейност, и то този път много сериозно, свързана с втори артилерийски полк в Хасково. И това отново пък налага преместването на семейството в Пловдив, където пък дядо ми постъпва в гимназията, когато е 15 годишен. И тази среда очевидно повлиява и на неговите такива младежки убеждения и настроения. Сега леви със сигурност, но не мога да определя дали анархо-комунистически. Просто това е било духа на времето. Имайте предвид, че 1936 година в Испания избухва тази романтична гражданска антифашистска война. Знаете, в нея се включват интернационални бригади, има такива настроения и в България. Сега това дали е мит или не, дядо ми го посочва в тази автобиография.
На слушателите би трябвало да е станало ясно за убежденията на Петко Теофилов, които обаче в никакъв случай по-късно не му помагат, дори вероятно и му пречат, когато идва момента той да бъде ръководител в Копривщица.
Той често посещаваше нашия дом, идваше с колата, говориха с часове с дядо ми, а имаше и дни, в които идваше да го вземе с колата, за да го доведе в Копривщица на място, за да водят дълги и безкрайни разговори по миналото на Копривщица. Аз лично също познавах Петко Теофилов, макар че бях сравнително малка, ученичка бях в гимназията. Един изключително енергичен човек, изключително милеещ за Копривщица. Сърцето му остана тука.
Има един период след 44-та година, когато той е в Пловдив, и по мои впечатления, можем ли да кажем, че тогава започва неговата същинска публицистична и литературна дейност?
В Пловдив, всъщност, това, което казвате, наистина тогава започват първите му опити да пише. Той сътрудничи на различни печатни издания, списания, вестници. Той е споменал в неговата си автобиография заглавията Трибуна, Южна зора, Юг, Гребец, Читалищна дума, Заря, Нов живот, Литературен подем, Военно инвалид, Отечествен глас, може би няма нужда да изреждам всички, към които пише. Той по това време използва един от първите си псевдоними, Росен Здравец, по-късно, не знам дали знаете, Камен Климашев също е негов псевдоним. Също в Пловдив поддържам близки взаимоотношения с писателя Людмил Стоянов, с поета Николай Хрелков. Дори така е посочил, че участва в инициира, т.е. не той само, но участва в създаването на клуба на културните дейци в самия град в Пловдив, което не е малко като присъствие на един куприщенец в Пловдив.
Макар че куприщенци, да отбележа, само се мъквам, имат важна част в израстването на Пловдив преди освобождението. Само споменавайки доктор Стоян Чумаков, личност като Найден Геров, куприщенци, също така Челъковия род, куприщенци си имат запазено място в Пловдив, пък и така с намигване, да кажем, за онзи вечен спор с Кълдъръм Коконите. Пловдивчанки или куприщенки ще бъдат по-добре облечени, така да кажа. По-добре нагиздени, айде, да бъде в епохата.
Така е. Едно съревнование на култура и дух, безспорно. Пловдив има присъствие, тук и Нетко Каблешко бихме могли да споменем, много са имената. И всъщност, точно в Пловдив по това време, 1938 година, по това време той е 19 годишен, така сметнах го набързо, издава и първата си книга «Човекът в черно». Там неговия учител Пиронков има помощ, оказва помощ. Вижте, той е толкова млад, че аз съм чела романа с голямо удоволствие. Даже не знам дали мога да си позволя такива отклонения пред вашите слушатели. Прилича ми на един такъв Батман, защото човекът в черно, да, направо комиксен герой е, защото той е със свръхсили, появява се в неочаквани моменти, това, разбира се, е София в едни сложни години и той има така свръхсили да спасява, да помага този негов главен герой, който така има скрита личност в него. По това прилича, така си позволих такава препратка към един така иконичен образ.
Да, познат образ.
Съвремието.
Той много обичаше града. Обичаше го така, както обичаше семейството си, обичаше хората, с които работеше. Той наистина създаде един град, творчески колектив, който работеше преди всичко за изграждането на града, за развитието на музейното дело. Един изключителен човек, изпълнен с благородство, с пословична честност, подчертавам, и човек, който умееше да работи с хората, затова беше се признат обществен деец на всяко едно поприще и в туристическото движение. И за това, че той беше, ако не се лъжа, 8 години председател на Народното читалище. 10. Аз работих с него повече от 10 години и той беше първият директор в дирекция на музеите.
Предлагам ви да отидем към наистина същината на представянето на Петко Теофилов, именно 1951 година. Тогава той заедно с семейството си се завръща в родната Куприщица. Знаем ли какви са целите, които си поставя, идвайки си пак в Копривщица? Въобще, с какво желание се завръща в града? Вече попреживял доста неща в нелекия си живот до тук. Разбира се, с контактите си в Пловдив, сред интелектуалните кръгове, както вие споменахте. Но той се завръща в родната Копривщица. Даже трябва да го наречем Копривщица, без вато, както старите копривщенци го казват. Но с какво желание се завръща в града? Какво знаем за този момент?
Първо, в личен план той вече е така, има син, родил се баща ми, който е кръстен на неговия баща. Отново имаме повторение на името
Теофил.
Теофил, женен.
Да.
Да.
Впоследствие.
Женен е за Димитрия, с която се запознава, когато пък работи в тютюневите фабрики. В така една по-ранна възраст. И всъщност той вече има семейство и дори се установил в Пловдив. По това време той е така главен управител на клон на държавно търговско предприятие Печатни издания. И всъщност отговаря за книжарница в Пловдив. И вероятно тук аз се опитах да си изясня причините, поради които така точно обратно на характерните за времето процеси от малките селища да потока на хората да е към Пловдив, става точно обратното. Той решава да се премести, да се върне в обичаната, както го нарича, в родната Копривщица, именно през 1951 и то точно като уредник на книжарницата, която Печатни издания отварят в града. Така и го помнят, моята майка го помни именно като изключително мил, много така еродиран и откликващ към децата и нуждите на децата книжар в Копривщица, така че той се връща с тази идея.
Извън тези спомени за благодарност, които всички, цялата общественост изпитва към Петко Теофилов, аз искам да ви разкажа една случка, която е малко да освежи малко тягостното настроение, което имаме по повод кончината на Петко Теофилов. Той беше много добър приятел с моя баща, Никола Гайданико, който беше голям ловец, и с Чичо Тодо Юруков, също тяхното семейство. И един ден се срещат двамата и татко му каза: много път пъдъци съм ударил и сме го приготвили, опекли. Дай да се съберем да ги изедем някъде и да се почерпим. И бай Петко каза: ами добре, айде ще го направим в Осликовата къща. Ние бяхме много силно впечатлени, за да не кажа втрещени от това предложение. Но както и да е, влязохме вечерта, той заключи, ма то късно беше вече, към 7-8 часа. Хапнахме, пинахме вътре, пуснахме музика, ударихме едни хора към 12 часа и така приключи тази наша прекрасна среща. Това ви го разказвам, за да внеса малко така свежест в нашето честване и главно за хората, които имат и чувство за хумор и умеят да преценят тази широка скроеност на характера на Петко Теофилов.
Същност беше с така хубаво чувство за хумор.
Много енергичен, всички казват.
Изключително енергичен.
След думите на актьора с неподражаем глас и голямо сърце, Георги Гайтанеков, отиваме на гости на госпожа Мария Теофилова. Тя е съпруга на големия син на Петко Теофилов, архитект Теофил Теофилов.
Трябва да ви кажа, че аз до 11-ти клас, това беше културните средища в Копривщица, бяха дирекция на музеите и читалището.
Не, да.
Не, а той ги съвместяваше.
Той е бил и настоятел на читалището някакво време.
Да, бил е. Няма да забравя, много ден беше. А неговото любимо място беше Димчо Дебелянов. Да. Музея имаше там стая за него специално. Сега вече е от изложбените зали. И той, за него нямаше почивен ден. Аз не си спомням, една година съм живяла там, той да е имал почивен ден. Ставаше, закусваше, излизаше, връщаше се на обед задължително. Да. Пак и посрещаше най-различни гости. Как да ви кажа, той нямаше определен писатели, журналисти, артисти, да. Участваше всичките. Просто там се уреждаха нещата. По едно време си спомням, че беше на косъм дали да остане училището в Копривщица, гимназията.
Да.
И той беше успял да уреди тези неща. Човек, който толкова много е милеял за Копривщица, той не беше от хората, които ще се скарат, ще нагрубят някой. Поне за годината, за тази година, когато аз бях тук, най-голямото му така, като кажеш, правете другарска забележка.
Много елегантно.
Да.
Връщаме се отново към разказа на изкуствоведа, доцент доктор Марина Теофилова, внучка на Петко Теофилов.
Благодарение на обществената му дейност става и назначен за пръв директор на музеите в град Копривщица. Това се случва през 1956 година, което съвпада и с обявяването на града с министерско постановление за исторически и архитектурен резерват.
Да.
Това са факти, които съм сигурна, че са ви известни.
Сега тук има и нещо такова, нека да споменем. Петко Теофилов има и сериозна читалищна дейност в града, преди да оглави дирекция музей Копривщица. И всъщност тук да споменем, че с което и започнахме разговора, отново има една приемственост. Да, Петко Теофилов е официално първия директор на това новосформирано учреждение в Копривщица, именно дирекция музей. Но преди него трябва да споменем имената, започвайки винаги с професор Архимандрит Евтимий Сапунджиев, споменавайки поп Георги Озунов, споменавайки Петко Будинов, който е първия уредник на музейния комитет през 1930 година. Кой още? Генерал Димитър Кацаров, един герой от Балканските войни, Иван Пеев Плачков, член на Българска академия на науките, Лука Касъров, създател на първата енциклопедия, енциклопедичния речник от 1899, академик Гаврил Кацаров, ректор на Софийския университет, водещ археолог по това време, споменатия от вас Нетко Каблешков, водещ общественик, така тук вмятам нещо пак свързано с Пловдив, председател на ефорията на големия пловдивски дарител Димитър Кудогло, е точно Нетко Каблешков, Филип Алавеев, Нейко Азманов, основател пък на първия в България комитет Дружество за залесяване, Нейко Азманов, голяма фигура в Копривщица, Анна Каменова, Райна Кацарова, за която сме говорили в това предаване, Илия Будинов, професор Петко Радомиров. Мисля, че така горе-долу изброихме онези хора, на чието дело стъпва и Петко Теофилов. Ако нещо искате да добавите в тази връзка с тези личности.
Да, вие буквално изброихте повечето от тези имената, които бях си записала, и наистина щях да започна с дядо Евтимий Сапунджиев, да. На който дължим именно първите действия, най-същностните действия за подема, който започва всъщност в Копривщица, след един период на запад, който е изключително важен. Тези първи действия и тези имена, ако щете и Павел Малеев, които са свързани с активната читалищна дейност, те са обвързани в този период. Първата сбирка, за която вие говорихте през 1930 година, като можем да споменем, че през 1928 година в Копривщица се построява Костницата Мавзолей по проект на архитект Панталей Цветков. Това са все неща, които са пряко свързани с този подем и този живот, който съществува в Коприщица. И това, което исках да кажа, е, че всъщност делото и дирекция на музеите не са дело на един единствен човек. Точно обратното, става въпрос за едно състояние на цялото общество. Вижте, всеки от тях е допринесъл дарение за етнографската колекция, съхраняване на фондове, на документи, кондиката на църквата, Светоспение Богородично. Всичко това започва да се събира и цени и да се пази далеч-далеч преди времето на моя дядо.
Той казваше така: има ли музей, има Копривщица, има България. И първия ми работен ден на 1 май 60-та година в музеите, заедно с Нешка Труманова, той ни извика сутринта и каза: да знаете, това е културен институт. Думата не мога, не искам, не знам, не съществува. Така че правете си сметка. Ако случайно ви зададат въпрос и вие не успеете в момента да отговорите, по терлъци се измъквате лекичко там, където най-много знаете. И започвате да говорите, докато изпратите гостите. Съд тях си пишете една такава голяма двойка с опашка и докато не стане 6+, в никакъв случай няма да представате. Така ни научи.
Даже когато се строи Костницата Мавзолей, в Коприщица идва и бащата на Александър Божинов, едно от имената в Коприщица, да, Негрин Божинов. Разбирате, че това са времена и ако щете и литературния кръг Живо Слово, който пък благодарение на неговата дейност се принасят костите от Демир Хасар на Димчо Дебелянов. Всичко това всъщност е нещо, което подготвя почвата за музейното дело, което става институция, разбира се, с обявяването на града за град-музей. Това се случва още 1952 година и просто може би дядо ми се оказва човекът, който в този момент заема тази почетна длъжност като пръв директор на музеите. И това, между другото, може би е една изключително голяма отговорност в този момент за него. Може би задължението, което той има именно към предците си, към всички тези имена, които изброихте.
Само да добавя още едно име, тъй като съм сигурен, че Коприщени после, като ни видят по улиците, ще кажат: ама вие забравихте Хаджи Ненчо Палавеев. Без него...
Хаджи Ненчо. Големия дарител.
Точно така. Благодетеля на Коприщица. Няма да ни стигне времето да изброим всичко, което е построено с негови средства, но разбира се, най-важното — Костницата, новата сграда на читалището, камбанарията на църквата Свети Никола, климатичния пансион. Това са само някои примери и съм сигурен, че дори пропускам нещо от всичко това, което е направил Хаджи Ненчо Палавеев за Коприщица. Връщаме се обаче на 56-та година. Ето, Петко Теофилов влиза в сградата на старата спицерия на площад 20 април и започва неговата дейност като директор на музеите в Коприщица. Сега, какво можем да кажем, какво променя той в работата на музея до тук, или по-скоро какви цели си поставя, какви съмисленици събира около себе си и въобще дирекция музей Коприщица и преди е било така и сега също не отговаря просто за поддръжката на музеите. Има и сериозна научно-изследователска дейност, има архиви, които се поддържат. Но нека да разкажем наистина за същността на директора Петко Теофилов.
Това, което се е случило за много кратък период, е изключително много. Направеното е безценно и всъщност е част от Коприщица като присъствие в културното пространство на България. Имайте предвид, че по това време вече има сбирки, свързани с общия музей, с експозицията в Тодор Каблешков, Къща музей Любен Каравелов също има много хубави снимки, които ми предоставиха уредниците в този музей в момента, които представят точно словото на дядо ми по време на откриването на къща музей Любен Каравелов. Започва едно обогатяване и развиване на фонда на дирекция на музеите, а и присъединяване на все повече къщи с различни по характер експозиции. Едни от тях са фокусирани върху революционните процеси, дейността на различни имена, като Георги Бенковски, Любен Каравелов, Тодор Каблешков. Различна е посоката, свързана с къща музей Димчо Дебелянов. Там всъщност това е една от големите слабости на моя дядо, доколкото знам. Даже знам, че в неговия кабинет именно се помещавал в къща музей Димчо Дебелянов. Затова ми разказа дългогодишния уредник Дойчо Иванов, че винаги е държал да има менче с здравец на бюрото му.
Ех, този здравец и бъзовия сок, здравец. Това са емблематични за Копрещица.
Да. Явно този, който обича Копрещица, я свързва точно с дъха на бъз, на цъфналите вишни и на здравеца.
Разказа за Петко Теофилов, първия директор на дирекция музей в град Копрещица, ще продължим в следващия епизод на поредицата «Историята оживява». Благодарности за архивните записи на доцент доктор Марина Теофилова. В тях чухте последователно гласовете на Райна Каблешкова, писател, изследовател и общественик, автор на книги за българското възраждане, Копрещица и копрещинските родове. Андон Брайков, дългогодишен уредник на музеите в Копрещица, припомнихме си думите на обичания актьор Георги Гайтаннеков, а също така чухме гласа на Донка Кривиралчева, работила 40 години в музеите във Възрожденския град. На сайта на Радио София, а също така и в описанието на епизода в стриминг платформите, ще откриете снимки от архива на Петко Теофилов, отново благодарение на неговото семейство. Автор на поредицата «Историята оживява» съм аз, Боян Ботчев. Записите в студио осъществихме заедно с Петър Пайков, а за текста към епизода се грижи редактора Людмил Фотев.